Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. O săptămână extrem de încărcată în care tensiunile dintre Rusia și Occident cauzate de manevrele militare ruse în jurul Ucrainei au atins cote ridicate, dar și cu numeroase eforturi diplomatice pentru a opri o eventuală agresiune militară a Rusiei. Duma de stat de la Moscova a cerut președintele Vladimir Putin să recunoască independența regiunilor separatiste din estul Ucrainei, Donetsk și Luhansk. Pe acest fundal, ce semnificație a avut vizita la Chișinău și Tiraspol a ministrului adjunct de externe a Rusiei, Andrei Rudenko, și o primă întâlnire în așa numitul format 1+1 dintre vicepremierul pentru reintegrare Oleg Serebrian și negociatorul șef de la Tiraspol, Vitali Ignatiev. Aceste și alte subiecte le vom discuta în următoarea jumătate de oră. Pentru început însă să trecem în revistă câteva dintre evenimentele principale ale săptămânii trecute care au legătură cu problematica transnistreană și situația regională. La prima întâlnire dintre noul șef al biroului de reintegrare din guvernul de la Chișinău, Oleg Serebrian, și negociatorul șef de la Tiraspol, Vitali Ignatiev, în prezența reprezentanților formatului 5+2, Chișinăul a abordat problema drepturilor omului în regiune, situația fermierilor moldoveni care nu au acces la terenurile lor aflate după linia de demarcare administrativă, dar și libera circulație, inclusiv pe podul de la Gura Bâcului, Oleg Serebrian.
Din păcate, în pofida faptului că au fost atât de multe subiecte, dialogul n-a condus nicăieri, adică pentru moment în toate direcțiile avem blocaje. A fost mai repede un schimb de poziții pe marginea mai multor teme care ne preocupă.
Detalii în program. Președinta Maia Sandu a făcut apel către cetățenii Republicii Moldova în contextul îngrijorărilor legate de un posibil atac militar al Rusiei asupra Ucrainei, îndemnându-i la unitate și discernământ în consumul informației.
În secolul 21, bătăliile se dau pentru mințile și opiniile noastre. Vă îndemn să nu ne lăsăm manipulați de propaganda care cultivă dezbinarea, să nu permitem urii să prindă rădăcini în societatea noastră. Putem rezista tensiunilor din regiune doar împreună, dacă avem grijă de aproapele nostru și dacă putem conta unii pe alții,
a declarat președinta Maia Sandu. Forțele transnistrene au efectuat trageri pe timp de noapte cu muniție de luptă în cadrul unor exerciții tactice de verificare a unităților motorizate, se arată într-o comunicat al Departamentului de Apărare din cadrul administrației de la Tiraspol. Tragerile de luptă cu muniție trasoare au avut loc în noaptea de 18 spre 19 februarie, având ca țintă distrugerea de blindate și trupe de infanterie ale inamicului, se mai spune în comunicat. Ministrul de Externe Nicu Popescu a declarat săptămâna trecută că autoritățile de la Chișinău, citez, nu văd activități militare adiționale în Transnistria. Exercițiile militare în regiunea transnistreană sunt foarte frecvente. Lunar acolo au loc zeci de aplicații militare. În această perioadă acestea generează îngrijorări pe fundalul tensiunilor cauzate de manevrele militare ruse la granițele Ucrainei. La solicitarea pretinsului procuror al regiunii transnistrene, Anatolie Gurețchi, codul penal transnistrean urmează să fie completat cu un nou articol, menit să protejeze așa numitele autorități din stânga Nistrului de cauzele penale intentate de procurorii Republicii Moldova, anunță portalul Zona de Securitate. Astfel, după adoptarea modificărilor, persoanele care se plâng în instanțele Republicii Moldova sau la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de abuzurile administrației transnistrene vor risca 4 ani de închisoare sau chiar 7 ani dacă este vorba despre ceea ce administrația de la Tiraspol numește un grup organizat. Numeroși experți și juriști din Republica Moldova, dar și organizații internaționale au denunțat de-a lungul timpului lipsa în regiunea transnistreană a oricăror mecanisme de apărare a drepturilor omului și numeroase abuzuri împotriva criticilor regimului transnistrean. Sunt Lina Grâu și vă prezint principalele știri la Radio Europa Liberă. Pe parcursul a 3 zile la conferința anuală de securitate de la München s-a discutat criza ucrainiană, iar liderii occidentali au avertizat Rusia că riscă sancțiuni fără precedent dacă atacă Ucraina. La discuție au participat peste 30 de lideri internaționali, între care vicepreședinta Statelor Unite ale Americii Kamala Harris, cancelarul german Olaf Scholz, președintele Ucrainei Vladimir Zelensky, iar Republica Moldova a fost reprezentată de președinta Maia Sandu. Pentru prima oară în ultimii ani nu a fost prezentă Federația Rusă. Liderii separatiștilor proruși din estul Ucrainei au ordonat mobilizarea militară generală după ce vineri au anunțat evacuarea în Rusia a femeilor și copiilor. Bărbaților cu vârste între 18 și 55 de ani li s-a interzis să părăsească regiunea. Mobilizarea generală are loc pe fundalul creșterii în intensitate în ultimele zile a violențelor de-a lungul liniei de contact între forțele ucrainiene și separatiștii din regiune, ceea ce a făcut să crească temerea Occidentului că Moscova ar putea folosi aceste ciocniri drept un pretext ca să atace Ucraina. Și Ministerul Moldovean de Externe a emis duminică seara o alertă de călătorie în Ucraina, îndemnându-i pe cetățenii moldoveni să se abțină de la călătorii neesențiale în Ucraina, iar celor aflați deja acolo să-și reevalueze necesitatea de a rămâne pe teritoriul țării vecine. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
Noul vicepremier pentru reintegrare, Oleg Serebrean, a vizitat joi platoul Cocier din vecinătatea zonei de securitate, înainte de a avea vineri prima sa întrevedere față în față la Tiraspol cu negociatorul șef al administrației separatiste, Vitali Ignatiev. Oleg Serebrean a vorbit într-o discuție cu Valentina Ursu despre principalele subiecte abordate și despre poziția Chișinăului la negocieri.
Întrevederea a fost destul de încărcată. Subiecte au fost foarte multe, multe din ele din pachetul Berlin Plus. Din păcate, în pofida faptului că au fost atât de multe subiecte, dialogul n-a condus nicăieri, adică pentru moment în toate direcțiile avem blocaje. A fost mai repede un schimb de poziții pe marginea mai multor teme care ne preocupă. Din partea noastră au fost ridicate mai cu seamă trei teme. Problema libertății circulației, pe care personal o consider cea mai importantă. Am menționat că asta este piatra de temelie a dialogului în momentul de față, întrucât de problema libertății circulației sunt legate o serie de alte subiecte, inclusiv problema accesului la terenurile agricole situate la est de traseul Kamenka-Tiraspol, ca și problema podului de la Gura Bâcului și o serie de alte subiecte. Deci anume asta este tema care ne preocupă pe noi, care preocupă locuitorii din zona de securitate, de altminteri de pe ambele maluri ale Nistrului. Subiectul drepturilor omului, în special cazurile deținuților politici, partenerilor noștri de dialog de la Tiraspol, această sintagmă deținuți politici le displace, dar noi îi considerăm ca atare. A fost de asemenea pus în discuție. Cei de la Tiraspol s-au eschivat oarecum inabil de la această temă, spunându-ne că acești deținuți sunt vizitați cu regularitate de medicii din zona transnistreană. Nu ne-au dat niciun răspuns despre posibilitatea ca starea lor de sănătate să fie verificată de medici din Republica Moldova sau, mă rog, reprezentanți ai unor ONG-uri care au ca subiect de preocupare situația drepturilor omului. Bineînțeles că am adus în discuție problema terenurilor agricole situate la est de traseul Kamenka-Tiraspol din raionul Dubăsari. Acest subiect a fost dezbătut pe larg în timpul recentei mele vizite pe platoul Cocieri cu primarul din Malovata Nouă, cu primarul din Cocieri, cu mai mulți producători agricoli. Îi înțelegem foarte bine, le-am dat promisiunea că în calitate de negociator șef voi face tot posibilul ca să deblochez, să găsesc un răspuns pozitiv la preocupările lor absolut legitime și sper foarte mult că după 30 iunie acești oameni vor putea să strângă roada. Vom discuta toate aceste subiecte și vinerea viitoare, pentru că așa am convenit cu negociatorul șef de la Tiraspol, Vitali Ignatiev, ca vineri, 25 februarie, să avem o nouă rundă de negocieri în același format 1+1, de asta dată la Chișinău. Agenda rămâne aceeași. O noutate oarecum neplăcută pentru noi, dar mai ales pentru partenerii noștri europeni, a fost dezicerea celor de la Tiraspol de ideea unei linii de troleibuz care ar lega Gura Bâcului, Varnița și orașul Bender, un proiect care se înscria perfect în măsurile de edificare a încrederii promovate de delegații a Uniunii Europene, de programele europene, erau bani alocați pentru acest proiect. Cei de la Tiraspol ne-au anunțat că vor finanța un astfel de proiect din resurse proprii și s-au dezis de acest gest. Nu am primit răspuns nici la alte întrebări legate de libertatea circulației pe podul de la Gura Bâcului, de fapt asanarea acestui tronson de drum care leagă Chișinăul și Odessa și buna funcționare a acestui pod. Problema principală este postul, așa zisul post vamal sau post de grăniceri pe care cei de la Tiraspol l-au instalat ilegal în partea stângă a Nistrului. Totuși, vreau să spun că sunt încrezător că pe unele subiecte ne vom mișca înainte, vom reuși să găsim soluții. Sunt încrezător în faptul că cel puțin pe listă pe domeniul terenurilor agricole vom găsi o soluție. De asemenea, pentru ușurarea situației deținuților politici întemnițați în partea stângă a Nistrului. Lucru principal pe care îl dorim.
Credeți că apare la orizont șansa convocării unei ședințe în formatul de negocieri 5+2, pentru că doar în cadrul dialogului 1+1 se pare că e mai greu să obții anumite rezultate.
Aveți perfectă dreptate. 1+1 este concentrat mai mult pe subiecte de ordin tehnic, probleme care au anumită acuitate în acea perioadă. Noi am convenit deja de principiu o agendă de întrevederi și de principiu există ideea convocării unei reuniuni în formatul 5+2 la mijlocul lunii mai sub auspiciile președinției poloneze. Sperăm foarte mult că către această perioadă lucrurile se vor mai limpezi, că aceste întrevederi 1+1 vor aduce mai multă claritate pe marginea subiectelor din cadrul pachetului Berlin Plus, dar și pe marginea altor subiecte din afara pachetului Berlin Plus care ne interesează în mod deosebit, inclusiv subiectul școlilor cu predare în limba română din stânga Nistrului. Deci dorința noastră este ca acest 5+2 să aibă un rezultat cât de cât încurajator, deși prin sine convocarea unei reuniuni 5+2 este deja un lucru îmbucurător după o pauză de 3 ani de zile se va produce această întâlnire, care e un semn pozitiv în sine, așa cum spuneam, pentru că denotă o mișcare din loc a procesului de dialog.
Vicepremierul pentru reintegrare, Oleg Serebrean. Marți, Duma de Stat de la Moscova i-a cerut președintelui rus Vladimir Putin să recunoască independența celor două regiuni separatiste din estul Ucrainei, Donetsk și Luhansk. Pe acest fundal, în Republica Moldova s-a aflat două zile, marți și miercuri, 15 și 16 februarie, adjunctul ministrului de externe rus, Andrei Rudenko. Ministerul de externe de la Chișinău a lăsat să se înțeleagă că ar fi vorba despre o vizită de rutină pentru a pregăti ședința interguvernamentală moldo-rusă. Miercuri însă, spiritele s-au încins după ce la Tiraspol Rudenko a anunțat că Moscova ar vrea să consolideze punctul consular mobil din capitala regiunii separatiste. O declarație regretabilă a fost reacția Ministerului de Externe de la Chișinău, care s-a opus și a criticat în repetate rânduri Ambasada Federației Ruse din Republica Moldova pentru activitățile consulare pe care le desfășoară în stânga Nistrului fără acceptul Chișinăului. Tamara Grăjdeanu are detalii.
Republica Moldova va continua dialogul pragmatic cu Federația Rusă în căutarea unor soluții pentru problemele de pe agenda bilaterală, ce vizează dialogul politic, cooperarea economică, socială și problematica transnistreană. Astfel rezumă comunicatele guvernamentale discuțiile viceministrului rus de externe Andrei Rudenko cu premierul Natalia Gavriliță, cu ministrul de la externe Nicu Popescu și cu vicepremierul pentru reintegrare Oleg Serebrean. În timp ce dialogurile avute la Chișinău țin de rutina relațiilor diplomatice, consistența acestei vizite rezultă din mesajele pe care le-a transmis la Tiraspol oficialul rus, sugerează analistul politic Anatol Țăranu. În opinia lui, Andrei Rudenko a sfidat relația bilaterală Chișinău-Moscova, vorbind despre consolidarea capacităților așa numitului punct consular mobil de la Tiraspol. Anatol Țăranu este de părere că o problemă de actualitate pentru diplomația rusă este reluarea dialogului în formatul 5+2, idee pe care au stăruit anterior reprezentanții Tiraspolului.
După cunoscută inițiativă a liderului separatist Krasnoselski despre necesitatea de a relua acest dialog în sensul unui progres pe dimensiunea elaborării unui statut special pentru Transnistria, vorbește despre un interes sporit al Moscovei pentru această problemă. Ei totuși speră să obțină pe această direcție un statut pentru Transnistria care mai pe urmă ar putea fi aplicat în cazul Ucrainei. Această atitudine invazivă a Chișinăului este absolut explicabilă. Astăzi nu există premizi obiective pentru reluarea unui dialog consistent în ceea ce privește elaborarea statutului Transnistriei. Și Chișinăul nu dorește să joace partitura care a fost scris la Moscova.
Analistul politic mai crede că autoritățile de la Chișinău nu doresc să joace după regulile Moscovei în procesul de reglementare transnistreană, lucru care explică poziția șovăielnică a acestora în ceea ce privește reluarea negocierilor, notează Anatol Țăranu. Totuși, așa cum anunță un comunicat guvernamental, a fost relevată pregătirea Chișinăului pentru a participa la lucrările următoarei runde de negocieri în formatul 5+2. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Fostul vicepremier pentru reintegrare, Alexandru Flenchea, spune într-un interviu acordat Europei Libere că tensiunile din regiune creează un nou context politic pentru contactele Chișinău-Tiraspol. Interviul realizat de colegul nostru, Alexandru Canțir, cu Alexandru Flenchea, astăzi director al Asociației Inițiativa pentru Pace, a pornit de la știrea că Duma de Stat a Rusiei i-a cerut președintelui Vladimir Putin să recunoască independența autoproclamatelor Republici Populare Donetsk și Luhansk din estul Ucrainei, controlate de separatiștii sprijiniți de Kremlin.
Ca să înțelegem rolul acestui document al apelului adoptat către Duma de Stat, trebuie să înțelegem foarte exact ce vrea Rusia sau mai exact președintele Vladimir Putin. Primul său scop anunțat deschis este cel de a elimina ceea ce este perceput de Kremlin ca și amenințare militară din partea NATO la adresa Federației Rusiei. Al doilea scop, cel neanunțat, este de a reface într-o formulă sau alta Uniunea Sovietică. Un lucru lesne de înțeles pentru oricine care, măcar și superficial, urmărește parcursul președintelui Vladimir Putin din 2007 încoace. Și atât dacă privim situația anume așa, din perspectiva asta, vedem că documentul aprobat de Duma de Stat, apelul de recunoaștere a celor două regiuni separatiste, este un instrument într-un joc de presiune politică. La fel cum și armata rusă, așa numitele aplicații, la fel cum și războiul, este și el pentru Vladimir Putin un instrument. Și nu întâmplător și președintele american Biden și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen s-au referit la cel de-al doilea război mondial. Pentru că paralelele între situația de atunci și ceea ce urmărim acum sunt mai mult decât evidente și am toată senzația că mă aflu de fapt acum în anul 1938, nu în 2022.
Și cum se regăsește dosarul sau cazul transnistrean, iată, în aceste împrejurări?
Republica Moldova ca și stat, suntem o piesă și în acest joc și eventual o victimă colaterală acestei confruntări. Trebuie să înțelegem că mizile sunt mult mai mari și înțelegând acest lucru, trebuie și conducerea țării, fiecare din noi, să înțelegem foarte bine că pentru noi, ca și stat, ca și popor, ca și națiune, riscurile și amenințările în viața noastră de zi cu zi, dar și în viitorul pe termen scurt și mediu, vin din zona transnistreană, vin din problema nerezolvată acestui conflict separatist. Simplu vorbind, riscul ca trupele aeroportate ruse să fie desantate la aeroportul de la Tiraspol în acest an sunt incomparabil mai mici decât riscurile legate de contrabandă care vine prin și din zona transnistreană, riscuri legate de corupție care este alimentată de această contrabandă, mult mai mici decât riscul ca reforma justiției să stagneze și de fapt să fie anihilat de factorii de corupție care vin de la Tiraspol și care timp de 30 de ani au corupt și continuă să corupă elitele de la Chișinău. Toate aceste riscuri sunt mult mai palpabile și ne afectează zi de zi și ne afectează la scară largă și, de fapt, subminează dezvoltarea noastră ca citat.
Autoritățile de la Tiraspol, domnule Flenchea, n-au făcut niciodată un secret din dorința de a obține de la Moscova recunoașterea independenței autoproclamatei Republicii Moldovene și Nistriene. Este o constantă de opțiune, se fac în permanență demersuri în acest sens. Prin ce se deosebește, totuși, în opinia dumneavoastră, dosarul transnistrian de cel al regiunilor Donetsk și Luhansk, de vreme ce, în primul caz, Kremlinul păstrează retorica de recunoaștere a integrității teritoriale și suveranității Republicii Moldova?
Diferă din toate punctele de vedere, dacă vreți, tangențe sunt mult mai puține decât similitudini. Regiunea transnistriană, între ea și Federația Rusă, este Ucraina. Deci nu este un hotar comun și asta schimbă totul. Într-a doilea rând, cum și-am zis, mizele și importanța acestui dosar, dar și aceste zone pentru Federația Rusă din punct de vedere militar, din punct de vedere politic, din punct de vedere economic. Având toate astea în cap, suntem într-o situație mai avantajată ca Ucraina, trebuie să o recunoaștem, deși și Republica Moldova este un stat mult mai mic, cu resurse mult mai mici decât Ucraina și respectiv noi cu puținele resurse pe care le avem, trebuie să fim foarte atenți, să calculăm foarte bine fiecare pas, ca cu puținele resurse să putem să realizăm ceea ce ne propunem.
Totuși, domnule Flenchea, atât Tiraspolul cât și Moscova insistă sau au insistat până acum asupra accelerării negocierilor. De ce credeți că o fac? Sunt împrejurările de acum potrivite, benefice, astfel încât și Chișinăul să grăbească pașii tocmai acum?
Chișinăul trebuie să grăbească pașii în sensul de acțiuni concrete care să apropie reintegrarea țării, ceea ce nu este identic și nu este același lucru ca și procesul de negociere în formatul 5+2. Procesul de negociere este un instrument și el nu garantează o dinamică pozitivă. Politica de reintegrare, elaborată în primul rând și implementată de guvern, fie în dialog cu Tiraspol, fie unilateral atunci când și unde dialogul nu merge. Astea sunt pașii care trebuie să, într-adevăr, accelerați și procesul de negocieri în toate formatele, în primul rând în formatul 5+2, nu trebuie decât să servească scopului anunțat și împărtășit de toată lumea de restabilirea unității țării noastre.
Fostul vicepremier pentru reintegrare, Alexandru Flenchea.
Radio Europa Liberă. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La sfârșitul săptămânii trecute am stat de vorbă și cu expertul ucrainian Evgenii Magda, directorul Institutului Politici Globale de la Kiev, pe care l-am întrebat cum este percepută de oamenii de rând din Ucraina amenințarea unui atac militar din partea Rusiei.
Ну, во-первых, паники не было. Из магазинов разметали разве что патроны.
În primul rând, nu a existat panică. De pe rafturile magazinelor au fost rase doar cartușele și nu este o glumă sau un meme de pe internet, ci o realitate dură. Fenomenul a luat proporții la Kiev și în centrele raionale. Acum populația Ucrainei s-a împărțit în cetățeni și locuitori ai Ucrainei. Cetățenii sunt gata să-și apere patria cu arma în mână sau să-i ajute pe cei care o apără, în timp ce locuitorii pur și simplu așteaptă să vadă ce se va întâmpla mai departe. Dar acesta este specificul unui stat democratic. Nu poți să forțezi pe nimeni sau să-i obligi pe oameni să facă ce vrei tu, să le spui că trebuie să acționați anume așa. Aș spune că Ucraina, în acești 8 ani de când este război, pentru că războiul Rusiei a început din 2014 și acum putem vorbi doar despre extinderea agresiunii, Ucraina, deci, a tras unele concluzii. Inclusiv, a înțeles că este nevoie de o armată puternică, că este nevoie de consolidarea societății și că ne putem baza doar pe noi înșine, chiar dacă ajutorul Occidentului pentru Ucraina este vizibil și este unul dintre factorii care influențează situația militară și militar-politică din Ucraina și de la frontierele ei.
Господин Магда, еще одно событие – это решение Госдумы. Домнule Евгenii Magda, o altă decizie controversată a săptămânii trecute a fost și decizia Dumei de Stat de la Moscova de a cere lui Vladimir Putin să recunoască independența regiunilor Donetsk și Luhansk din Ucraina. Noi avem Transnistria, care visează de mult la independență. Care este diferența dintre Donbass și Transnistria? Și de ce Rusia, cel puțin la nivel formal, declară mereu că recunoaște integritatea teritorială a Republicii Moldova?
Дело в том, что на формальном уровне Россия признает.
La nivel formal, Rusia recunoaște și integritatea teritorială a Ucrainei, doar că are și niște excepții, adică cu excepția Crimeei și de facto a regiunilor Donetsk și Luhansk, așa numitele republici populare Donetsk și Luhansk, care mai sunt numite și republicile banditești, sunt în vecinătatea imediată a Rusiei. Acolo există o frontieră pe care nimeni nu o controlează și acolo pot fi pompate armamente, consilieri militari, soldați care vor să lupte. Este un fel de zonă gri. Moldova este salvată de un astfel de scenariu, de faptul că are frontiere comune doar cu două state, Ucraina și România. Iată de ce Transnistria este un fel de enclavă care prezintă o amenințare relativă pentru Ucraina, de exemplu pentru sudul Ucrainei, din cauza contingentului militar care constă din băștinași și ofițeri ruși și poate fi o amenințare și pentru puterea de la Chișinău, în cazul în care integrarea europeană va fi de succes și Republica Moldova se va apropia de calitatea de membru al Uniunii Europene și va avea o dezvoltare rapidă. Rusia a însușit foarte bine metodele hibride de luptă. Acum 3 săptămâni am prezentat la Chișinău o carte, supraviețuind în vecinătatea Imperiului, unde autori din Ucraina, Polonia, Estonia și-au expus viziunea lor cu privire la felul în care se poate supraviețui în vecinătatea Imperiului. Am analizat și situația din Crimeea și situația din teritoriile ocupate din Donetsk și Luhansk, unde Rusia a acordat peste 800.000 de pașapoarte și procesele de dezumanizare a populației pe care urmează să le vedem acum și în Donbass, dar și în încercările de a influența alegerile. Iar viziunea colegilor noștri din Polonia despre felul în care ar urma să fie organizat un tribunal internațional împotriva Rusiei a trezit reacții de iritare la Moscova.
В этот период очень много говорилось о агрессии России. В această perioadă s-a discutat foarte mult despre agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. În acest context apărea și Transnistria cu trupele rusești dislocate acolo. În ce măsură Transnistria și armata rusească de acolo sunt percepute ca amenințări și cât de reală este această amenințare pentru Ucraina, iar pe de altă parte și pentru Chișinău, care și-a exprimat îngrijorarea că aceste trupe ar putea avea un impact și asupra stabilității Republicii Moldova?
Я считаю, что сама численность контингента
Numărul de militari din contingentul din Transnistria poate asigura doar niște operațiuni de cercetare și diversiune sau informaționale și psihologice. Dar astfel de operațiuni deja au loc. Prin intermediul a tot felul de canale de telegram anonime, este un lucru cunoscut în Ucraina. Da, Rusia ar putea eventual șantaja cu o explozie la depozitele de la Cobasna, 20.000 de tone de explozibil la 2 km de la frontiera Ucrainei, este un factor neplăcut. Dar ar fi o exagerare să spunem la modul serios că din Tiraspol poate ieși o coloană militară și deveni de una singură o provocare pentru armata ucraineană. Totuși, o astfel de situație ar putea pune în joc destabilizarea Moldovei. Să explic de ce. Pentru că Putin încearcă în acest an și la începutul anului viitor să restabilească Uniunea Sovietică. Pentru el acest lucru este foarte important. El ce-ar dori ca la aniversarea a 100 de ani de la crearea URSS, a Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, să restabilească o nouă Uniune Eurasiatică, de exemplu, în care să atragă, să includă cât mai multe state și unități teritoriale quasi-statale.
Реальных государств и квазигосударственных образований.
Почему, по-вашему, опять же, вы наблюдаете за ситуацией? De ce, din punctul dumneavoastră de vedere, în cazul Transnistriei, unde negocieri nu s-au mai purtat de mai bine de 2 ani, există un interes foarte mare din partea Moscovei și a Tiraspolului pentru reluarea tratativelor? Ce ar putea însemna acest lucru?
Я думаю, что все просто. Москва воспринимает Приднестровье как...
Eu cred că lucrurile sunt simple. Moscova percepe Transnistria drept model, adică ar vrea să realizeze un model de reglementare, eventual prin federalizarea Moldovei, folosind factorul Transnistriei și Găgăuziei, să creeze un fel de federalism light, cu tot felul de reverențe în direcția unor practici politice europene. Și apoi să spună, iată, vedeți, același lucru se poate face și în Ucraina, pentru că o astfel de rețetă funcționează. Iată de ce aici totul se rezumă la numele lui Dmitri Kozak, omul care a inventat planul de reglementare pentru Transnistria, plan care așa și nu a fost realizat, dar care se pare că nu a renunțat la intenția de a interveni în situațiile din spațiul post-sovietic.
Expertul ucrainian Evgeni Magda, directorul Institutului Politici Globale de la Kiev. Interviul integral îl puteți găsi și în format video pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.